fecioara, Iosif. Întâlnirea dintre Elisabeta și Maria, când Duhul Domnului vine peste ele și încep să cânte cântări de bucurie și profetice, să proclame cuvinte extraordinare, apoi păstorii și îngerii, și așa mai departe, întâlniri cu totul neașteptate, neplanificate de oameni, dar planificate de Dumnezeu și cu un impact cu totul deosebit în viața oamenilor, cu un impact istoric pentru mii de ani. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, înainte de masă, ne vom opri la încă câteva întâlniri neașteptate, și anume întâlnirea magilor cu steaua, a magilor cu Irod, a lui Irod cu cuvântul profetic din Mica, a preoților celor mai de seamă și a cărturarilor cu cuvântul profetic și, dacă vreți să numim Ierusalimul, businessmenii vremii, cu oamenii de afaceri ai vremii, întâlnirea cu cuvântul profetic. Poate că ar fi și alte aspecte de abordat, nici pe acestea nu le vom aborda pe toate, dar toate aceste întâlniri sunt niște provocări, iar pentru noi tema lunii era să vedem ce putem învăța. Iar pentru astăzi, la întâlnirea aceasta dintre Irod și magi, steaua, cuvânt profetic, în întâlnirea când a stabilit tematica, am decis să discutăm, să povestim despre atitudinile noastre după întâlniri neașteptate, după întâlniri uneori ciudate. Și aș vrea, înainte de a intra în tema aceasta, să citim cuvântul Domnului care se află scris în Matei, în capitolul 2, de unde și după amiază vom avea în a doua parte magii și cu întâlnirea lor cu Dumnezeu în vis. Noi vom citi doar de la versetul 1 la versetul 8. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult. Și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului, a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu și să mă închin lui. Întâlnirile acestea neașteptate și reacțiile imediate, atitudinile imediate, sunt și pentru noi astăzi o provocare foarte, foarte serioasă. Și aș vrea să începem cu cea din tâi provocare a pasajului nostru, și anume cu magii provocați de steaua. Atitudinea magilor atunci când li se arată steaua, când ei sunt departe de Betleem, departe de Ierusalim, și constată că ceva eveniment special a avut loc. Atitudinea lor, așa cum avem deja expus, este una de căutare perseverentă. O căutare, dacă vreți, în termeni actual, științifică, un research, dar fără internet, fără să poată pune acolo cuvântul Mesia în mașina aceea care caută și să ajungă în Scripturi, că nu era atunci Biblia pusă în internet, ca să poată găsi iute ceva. Oamenii aceștia au văzut pe cer o stea și au înțeles că astfel de fenomene nu se întâmplă zilnic și au început să cerceteze și să vadă ce se întâmplă în istoria pe care Dumnezeu o scrie. Ce credeți că găsesc ei prima dată? Că în zona din care provin, cu mulți ani în urmă, 1000 și de ani în urmă, a trăit un profet care a fost invitat să blesteme o națiune binecuvântată care se îndrepta spre o țară pe care Dumnezeu a rânduit să fie a lor, pe care le-a dat-o ca moștenire. E țara lui Dumnezeu, e pământul lui Dumnezeu dat ca moștenire lui Israel. Și acel profet, atunci când a fost chemat să blasteme, națiunea aceasta sfântă nu reușește nici de cum. Măcar că oferta financiară sau material este extraordinară și irezistibilă, nu se încumetă la un blestem. Și el va spune lui Balac, nu pot să spun decât ceea ce Dumnezeu îmi va spune, nu pot transmite alt mesaj decât un mesaj venit de la Dumnezeu. Și după ce în încercări repetate n-a reușit să facă nimic acestui popor, el dă un sfat mai puțin bun împăratului Balac, dar ceea ce este extraordinar de interesant și unde cred eu, e convingerea mea, că magii au făcut cea din tâi conexie la arătarea stelei, este cuvântul acesta din Numeri 24. După ce a rostit și prorocia despre Balac și despre cum poporul lui va fi nimicit și așa mai departe, cum nu va putea rezista la națiunea sfântă, el rostește următoarea prorocie. Balaam și-a rostit prorocia și a zis, așa zice Balaam, fiul lui Beor, așa zice omul care are ochii deschiși, așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui preanalt, cel ce vede vedenia celui preanalt, cel ce cade cu fața la pământ și a cărui ochi sunt deschiși. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel, este strâmpângele laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set. Deci el se uită și dă de o primă direcție. El, care are ochii deschiși, vede ceva peste un pământ binecuvântat, steaua aceea va apare. Iar magii, când află în bibliotecile de acolo, pasajul acesta conectează cu Israel. Un toiac de cârmuire se ridică în Israel. Suntem mulțumiți că ceva deosebit se întâmplă pe pământul acela sfânt? Nu. Ei continuă research-ul și se duc mai departe în căutarea lor. Unde altundeva decât în capitală, în țara aceea. Dacă Israel este țara, atunci Ierusalimul e capitala, mergem la Ierusalim. Și vin la Ierusalim și se duc direct la împărat. Și spun certitudinea cercetărilor, rezultatul a ceea ce au găsit ei. Pentru ei certitudine. Dar poate că înainte de a ajunge la el, faceți aminte că a mai fost cineva în zona aceea depărtată, în răsăritul acela îndepărtat. Un om al lui Dumnezeu, care după o perioadă de decenii lungi de slujire, în vremea 4 sau 5 împărați, intră într-un timp de căutare a lui Dumnezeu, de rugăciune și post, și Domnul îi arată niște vedenii extraordinare, dumnezeiești, și un plan măreț Venirea lui Mesia. E convingerea mea că în acea bibliotecă, acolo departe în Babilon, în răsărit, erau și cel puțin fragmente din cartea lui Daniel. Vine cineva, se arată, și oamenii aceștia cercetând ajung la o convingere fermă, fermă. Uitați, când vin ei la Ierusalim, ei nu vin să pună întrebări nesigure. S-a întâmplat ceva neobișnuit aici în zonă? Nouă ni s-a arătat o steauă pe aici, peste Ierusalim. Oarecum am bănuit că în Israel și sunt evenimente neașteptate, suntem într-o căutare. Știți cu ce vin ei? Ei vin cu certitudinea. După ce au făcut cercetarea și căutarea aceea perseverentă, au venit și au spus, unde este împăratul de curând născut al iudeilor și cum au venit ei? Și pregătiți de o închinare autentică, a noi am venit, recunoaștem poziția lui și am venit să ne închinăm lui. Vrem să mergem și să-l găsim. Vrem să ne închinăm lui, recunoaștem o autoritate a lui Dumnezeu peste lumea asta și a venit o eră nouă. Exact așa cum ar fi început mai alaltă ieri, o nouă eră 21, nu e așa? O nouă eră istorică începe și noi vrem să luăm contact cu cel care împarte istoria în două și care introduce o nouă etapă istorică. Căutarea asta cu perseverență. Căutare cu perseverență. Provocarea și întrebarea pe care vreau să o pun este atunci când Dumnezeu ni se arată în forme ciudate, neobișnuite. Când la orizont se arată evenimente neobișnuite, ce facem noi, unde căutăm noi, la ce convingeri ajungem noi? Nu-i așa că auzim în zilele acestea, poate mai mult ca oricând altă dată, că sfârșitul este aproape, cum să și așteptau, cum unii și-au luat provizii pentru câțiva ani de zile și s-au dus în munți cu câte toate conservele și cu toate lucrurile necesare să supraviețuiască, ascunși acolo mult și bine. Semnele pe care le vedem vorbesc despre evenimente care vor veni, nu numai nașterea lui Iisus pe care o sărbătorim noi mâine și poi mâine și în zile care urmează, ci altceva. O revenire a lui Iisus. Ce facem noi când întâlnim aceste adevăruri scrise în Scriptură, predicate și semne exterioare pe care le vedem? Profeții, aflând despre harul care avea să ne fie arătat nouă, știți ce au făcut ei? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Petru că ei au făcut din vremurile acestea în care avea să se arate harul lui Dumnezeu pentru toate națiunile, au făcut ținta cercetării lor stăruitoare. Ei căutau să vadă ce vremuri și ce împrejurări are în vedere Dumnezeu pentru cei care vin mai târziu. Și preocuparea lor asiduă a fost, ce, când, cum, unde, Doamne? Și lor li s-a spus numai atât, nu e pentru voi acum și aici, va veni un alt timp. Există o altă eră când harul divin va fi descoperit lumii întregi. Și cum așteptau și la Ierusalim, la templu, oamenii temători lui Dumnezeu, unul ca Simeon, ca Ana, atunci când au văzut împlinite semnele, vă spune, unul din ei, slobozește, Doamne, în pace pe robul Tău, că ochii mei au văzut mântuirea lui Israel. Ce vreau să vă pun la suflet din pasajul acesta este, înainte de orice, o căutare perseverentă în cunoașterea voii lui Dumnezeu. Mai mult, Apostolul Pavel, când predică în Areopag, spune că, de fapt, existența noastră pe pământ ar trebui să fie permanent umbrită de o căutare. În Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu 20 și ceva, versetul ne spune așa, că Dumnezeu a rânduit ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei, să-L caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbuind, măcar că nu-i departe de fiecare din noi. Atitudinea noastră ar trebui să fie una de o căutare perseverentă, continuă, bâșbuind, măcar că nu-i departe de noi. Și cei ce au ajuns la o anumită cunoaștere realizează ce, cum, unde ar trebui să fie ei activi. Există și altă categorie de oameni care n-au avut chiar cea mai bună atitudine. Împăratul Irod și atitudinea lui, când au venit acești înțelepți ai vremii cu certitudinea lor, am venit să ne închinăm noului rege, șoc. De ce așa mare șoc? Pentru că primul lucru, poziția pe care o ocupa era pusă în pericol. El era împărat. Și acum s-a născut altcineva, un împărat pentru Israel, un împărat care nu se născuse în familia lui. Și imaginați-vă numai, ori la ce nivel ați vrea de autoritate în piramide și structuri, când se pune problema unei schimbări la vârf de piramidă. Oricât de credincioși suntem noi, e constatarea universală, general valabilă, că după ce intră cineva într-un mandat și primește un mandat pe câțiva ani de zile, pentru că are niște merite deosebite, o slujire specială, de aceea este propulsat, este ales, este dorit să conducă, în faza a doua, când se gata mandatul sau se apropie de încheiere mandatul, începe campania. Și preocuparea nu mai era aceea care a fost înainte de a intra pe poziție, ci păstrarea poziției. Atunci era orientat să facă, dacă vorbim din perspectivă spirituală, voia lui Dumnezeu, cu toată ființa lui era dedicată voii și planului lui Dumnezeu. Acum, poziția, locul, scaunul. Și acest lucru se întâmplă cu Irod. Dar imaginați-vă numai că își cheamă primii consilieri. Oameni buni, serioasă problema. Se va schimba regimul politic aici. Ce avem de făcut? Ne vom pierde într-un viitor, nu îndepărtat, toate pozițiile. Pentru că nu din neamul nostru și nu un cunoscut de al nostru va fi pus împărat. Știți ce se întâmplă cu ei? Toți cei ce aveau poziții sunt șocați și ei și sunt tulburați, nu mai au liniște. Și cuvântul Domnului spune prin profetul Isaia, cei răi n-au pace. Într-una din traduceri spune așa, cei răi să n-aibă pace, zice Domnul. Se tulbură înăuntru lor și în tulburarea lor, nu numai că are loc tulburarea, pentru că poziția lor este pusă în pericol, încep să lucreze. Și aici e ceva interesant. Irod cheamă ascuns pe magi. Avea el interes să se închine cu adevărat Domnului? Când ceva nu-i pe plac, când ceva îmi clatină poziția, când ceva îmi pune în pericol, dacă vreți, chiar existența, cum pot bloca, cum pot opri ședințe închise, întâlniri secrete? Trebuie să punem țara la cale, așa nu mai merge. Trebuie să rezolvăm ceva. Și mai ciudat, că nu mai vin înapoi magii pe la el ca să-i spună unde l-au găsit și întreprinde acțiune atât de vinovată. Să ucidă în acea zonă toți pruncii sub 2 ani de zile, crezând că au rezolvat problema poziției lor și că vor continua în forma lor mult și bine, că ne place. Ei, Aici e ceea ce poate fi de multe ori o ispită. Și aș vrea să mă întorc înapoi și să vin de câteva ori la magi. Atitudinea magilor a fost una de acceptare a suveranității divine a lui Dumnezeu, da? Și de recunoașterea poziției lui de suveran. Vin să se închine. Oameni temători de Dumnezeu și care nu erau din Israel, în timp ce cei ce erau acolo pe Pământul Sfânt întreprind o acțiune atât de vinovată. Și vreau să spun atât, mă întorc la magi. Atunci când evenimente ciudate se întâmplă, care lovesc gândirea noastră și care este total sau diametral opusă, nu întâlnirile rezolvă problema, ci căutarea voii lui Dumnezeu. Atunci când ceva neobișnuit se întâmplă, înapoi la Dumnezeu, mă duc și fac research. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu la ceva neobișnuit? Uitați-vă în Scripturi, vă dau câteva exemple aici. Vă dau exemplu negativ și exemplu pozitiv. Se întâmplă că Saul este uns împărat. El e mai frumos și mai bărbat decât toată lumea în Israel, cu un cap mai mare decât toți și smerit, se ascunde și, în fine, este uns ca împărat peste Israel. Dar se întâmplă că la scurtă vreme el nu rămâne într-o relație plăcută Domnului și poziția lui este mai importantă. Vă aduceți aminte că îl prinde pe Samuel de haină și se rupe haina. Spune, vino și cinstește-mă în fața națiunii. Te rog frumos, vino, întărește în poziția mea publică, în poziția mea socială, vino! Și știi ce spune Samuel? Domnul rupe împărăția din mâna ta pentru că o găsi pe altul mai bun decât tine. Și ce face Saul? Spune lui Samuel, auzi, care e ăla? Hai să facem tranziția, să facem un an, doi, să-l pregătesc pentru tron și să-i dau tronul, nu-i așa? Știi ce face Saul? 30 și ceva de ani, 36-37 de ani, continu caută să scape de cel care îi pune în pericol tronul lui și a fiului său Ionatan. Și îl urmărește cu zi și noapte, în țară și până în afară, îl face să fie un fugar, să treacă granița, pentru că poziția lui contează mai mult de acum decât voia lui Dumnezeu. Exemplu negativ, dureros și trist. Și vă aduceți aminte de sfârșitul lui? Ce groază l-a prins! Că a apelat la cei ce cheamă morții. La ce extrem a ajuns? Pentru că relația lui cu Dumnezeu nu era bună. Soluțiile la probleme erau funcție de interesele personale prin cei care puteau să ajute. Și a pus de multe ori pe mai mare oștirii, să strângă miile de oameni, să-l urmărească pe David, până în vârf de munte, prin peșteri, prin pustie, oriunde, numai să... Măcar că la un moment dat are și un moment bun, recunosc, îi spune el că ești mai bun decât mine, știu că Domnul a rândit pentru tine tronul, fiule David, ești mai bun. Exemplu negativ. Exemplu negativ. Aceeași poveste cu negativ este și vremea apostolilor. Domnul are un plan special. Și aduceți aminte că mai mari norodul lui, posibil, spun eu, unii din ei, să fi fost din vremea când Domnul Hristos a născut și erau la Ierusalim și s-au tulburat. Să fi fost din ceata preoților și acum să fi fost dintre bătrânii lui Israel în Sanhedrin. Când ei spun... Să-i blocăm, să-i oprim, să... Și se scoală atunci între ei Gamaliel și spune, lăsați-i pe oameni și să iasă un pic afară. Așa cum facem și noi în ședințe când avem lucruri serioase de rezolvat. Da, atunci scoatem pe cei în dreptul cărora avem de făcut decizii afară, o pauză și discutăm și iară îi aducem înăuntru, iară le mai punem două, trei întrebări, iară îi invităm afară și iară... Și la urmă tragem concluzia, nu? Și zice Gamaliel, haideți să le lăsăm să iasă un pic afară și el le spune o vorbă. Și mi-am notat-o aici. Cât de important este să prindem esențialul lucrurilor și întâlnirilor neașteptate. Fapte 5:34. Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostol. Apoi le-a zis: bărbați israeliți, luați seama bine la ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Căci nu de mult s-a evit Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a evit Iuda Galileanul, pe vremea înscrierii, și a tras mult norod de partea lui, a perit și el și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia, ci lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat cu Irod? S-a pus să lupte împotriva unui plan dumnezeiesc. Au vreo șansă? Nici o șansă. Vreau să vă aduc aminte de un cuvânt din Psalm, în care cuvântul spune așa, profetic: faceți la planuri câte vreți voi, că se va alege nimic de ele. Când există o voie divină a lui Dumnezeu, indiferent cine aș fi sau cine am fi noi, se va realiza în final planul lui Dumnezeu. A lui plan nu va putea fi zădărnicit absolut niciodată. Poate fi Irod și am putea numi pe oricine s-ar împotrivi lui Dumnezeu, că nu va avea sorți de izbândă atunci când Dumnezeu își are planul lui. La împlinirea vremii a venit Iisus și cu câteva zile probabil înainte ca Irod să trimită armată în Betleem și în toate localitățile din împrejurime, a venit îngerul la Iosif și i-a spus: Iosive, ia pe Maria și pe prunc și du-te în Egipt ca să împlinească și ce spune profetul: am chemat pe fiul meu din Egipt, du-te în Egipt. Că vă spuneam acum 2 săptămâni că Dumnezeu a avut în vedere prin magi să pregătească și provizii necesare, banii necesari pentru timpul lor de trai acolo în colonia aceea evreiască din nordul Egiptului. Dar Dumnezeu are planurile lui și oricine ar vrea să se împotrivească la planurile lui Dumnezeu nu va avea sorți de izbândă. Putea Irod să facă orice. Pruncul era în siguranță dincolo de graniță. N-a mai putut trimite mesaje: controlați pașapoartă și dacă veți găsi numele astea și dacă este un prunc sub 2 ani, opriți-i la graniță. Nu. Dumnezeu este mai mare decât noi. De aceea, la evenimente speciale, când Dumnezeu vorbește, mai ales că aflaseră cuvântul profetic prin preoții cei mai de seamă și prin cărturari, că avea să se nască o căpetenie pentru Israel, să nu încerci să te întorci împotriva noi. E fără nici un sorț de izbândă. Ce avem noi de făcut? Ce altceva decât dacă cumva, în anumite domenii, la întâlnirea cu cuvântul profetic, cu planul lui Dumnezeu, suntem nedumeriți, întâi să apelăm la Dumnezeu și să facem în umilință o cercetare profundă a cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că, uitați, și asta o asociez acum cu situația în care suntem noi, cu un drum nou, cu Evanghelia sau Biserica orientată prin Petru în casa lui Corneliu pentru neamuri. Se duc Evanghelia la neamuri. Și nu după mult timp la Ierusalim, în fapte 15 este redat pasajul, oamenii au o discuție foarte, foarte serioasă pe tema asta a bisericii etnice și a bisericii multiculturale, a bisericii pentru neamuri. Și fariseii mai ales au insistat, toți trebuie să se facă ca noi, evrei, să accepte legea lui Moise, să se supună legea lui Moise și așa trebuie să fie biserica, nu? Și știți ce se întâmplă cu ei? După vorbă multă, sunt invitați afară o parte și presbiterii stau înaintea Domnului și fac cercetări. Știți unde ajung? În profeți. Și se va ridica Iacov și va spune, asta e ceea ce au spus prorocii, că Dumnezeu se va întoarce. Va avea în vedere întâi pe Israel, dar apoi va avea în vedere prin Israel toate neamurile. Și acum a adus la îndeplinire vremea de aceea, fraților, aveți în vedere, și știți ce spune el? S-a părut nimerii Duhului Sfânt și nouă, ca să nu facem altceva decât. Și au stabilit niște norme pentru biserica transculturală dincolo de națiunea evreiască. Îndemnul. La aceste întâlniri cu cuvântul profetic, să căutăm Isaia 56 și vom găsi acolo că spune cuvântul Domnului așa, voi aduce pe străini pe muntele meu cel sfânt. Și dacă va fi frică de ei, frică de mine în ei, va fi teamă, va fi o recunoaștere a mea, eu voi face ceva. Voi face din casa de rugăciune a mea o casă de rugăciune pentru toate popoarele. O casă de rugăciune pentru toate popoarele. E îndemn. E rugăminte chiar. Mă duc și la al treilea gând și nu vreau să zăbovesc mult la el. Erau aici așa oamenii religioși. Cei care ar fi trebuit să fie cei mai acasă cu evenimentele, preoții cei mai de seamă și cărturarii. Întrebarea care mi-am pus-o săptămâna aceasta când am meditat la cuvânt, oare nu fi auzit ei de experiența lui Zaharia? Oare nu s-a vorbit în tot Ierusalimul că a rămas preotul mut, a ieșit din Sfânta Sfintelor fără să poată grăi un cuvânt? Unde au fost ei? Că trece un an și ceva, aproape doi ani. Pe cine a interesat? Din preotii cei mai de seamă, o atitudine de indiferență. Preoții cei mai de seamă și cărturarii iau atitudine de indiferență. Și i-am pus aici, în memorie și de slujire fidelă unui regim. Și m-am întors cu gândul mult, dar nu facem istoria trecutului acum, la vremea când eram în România și la încercările regimului politic comunist de a controla tot ce era religie, indiferent de care orientare, că era creștină sau de altă natură, și să aibă, mai ales asupra bisericilor neoprotestante, un control deplin. Și oameni fideli regimurilor. Asta s-a întâmplat după toate semnele cu preoții cei mai de seamă și cu cărturarii. Noi aici, într-o țară liberă, suntem păziți, să spun așa, de pericolul ăsta. Nu suntem deloc provocați. Cunosc foarte puține, am foarte puține informații că au fost cândva oameni care au slujit și unui regim. Dar ei au fost infiltrați și în niciun caz oamenii din poziții de conducere. Asta a fost acolo, la preoții cei mai de seamă. Și nu că au slujit regimului în sine era neapărat o problemă, modul în care au slujit și în care s-au raportat apoi și la cuvântul profetic. Să iei Scriptura și să citești pe Mica 5:2 și să auzi că e vremea împlinirii și vin magii cu certitudinea că s-a născut împăratul acesta, că s-a născut în casa lui David cine trebuia să nască, cel a cărui domnie avea să fie fără sfârșit și să-ți continui modul tău de viață ca și înainte. Să nu te duci să cauți. Nu Irod ar fi trebuit să meargă să vadă la Betleem, ci preoții cei mai de seamă, cei din tâi, ar fi trebuit, fără să mai aibă loc discuții în ascuns, să fi mers acolo, să fi găsit împlinit cuvântul profetic și să fi plecat acolo mai profund decât magii. Mai adânc, să se fi întins lângă iesle acolo și să se fi închinat Fiului Dumnezeului Mesia pe care l-așteptau, pentru că o bună parte din oamenii sinceri în vremea aceea Era o așteptare, așa a fost Zaharia, așa a fost neamul lui, așa au fost și Iosif și Maria, au fost din grupul acela de oameni sinceri care așteptau împlinirea profetică, așteptau venirea lui Mesia și care au și luat atitudine de închinare, așa cum a fost Simeon și Ana, care au prorocit despre prunc. Atitudinea aceasta de indiferență nu este una care ne-ar putea scuti când vom merge la Dumnezeu acasă. Vă aduceți aminte, am o vorbă, o spun des. Orice întâlnire cu Evanghelia este o provocare. Nu există o întâlnire cu Evanghelia, indiferent că e acasă, că e în adunare sau oriunde ar fi. Orice întâlnire cu Evanghelia, orice întâlnire cu cuvântul profetic este o provocare din partea lui Dumnezeu. E un mesaj de la Dumnezeu pentru noi oamenii. Ce facem când ne întâlnim cu cuvintele profetice chiar în vremea noastră? Și vă recomand din nou atitudinea magilor. Timp pentru cercetare. Vă spuneam că nu era internet atunci. Știți ce cale au folosit ei? Cămilele. Și luni de călătorie. Dar au găsit ce au căutat. S-au întors acasă total schimbați. Mai târziu, mai vine cineva așa, într-o căutare din asta serioasă. Auzise unul de pe alt continent, din Africa, din Etiopia, auzise că la Ierusalim au avut loc evenimente majore, grozave. Auzise că a înviat Iisus din morți. Și pleacă într-o călătorie lungă, de luni, de zile, de mii de kilometri și vine la Ierusalim și nu găsește că deja evenimentele au trecute. Și își cumpără sulul lui Isaia. Și se întoarce, dar în căutarea lui, așa străin cum era el și de altă culoare decât noi, știți ce se întâmplă? Căutarea cu perseverență nu poate rămânea nerăsplătită. Cuvântul Domnului spune, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Acel ministru de finanțe l-a căutat sincer, și Dumnezeu i s-a descoperit, a trimis pe Filip să ajungă carul, să explice profețiile și apoi la prima apă. Să încheie legământ cu Domnul și să-l avem pe primul misionar pe continentul african, ministru de finanțe din Etiopia. Extraordinar! Căutarea perseverentă, răsplătită de Dumnezeu, nu numai la magi, ci până în zilele noastre. Dacă astăzi cineva își va adânci privirile ca să cunoască pe Dumnezeu, va face aceleași experiențe și bucuria care copleșește pe cei ce îl caută pe Dumnezeu nu are elemente de comparație. Aduceți-vă aminte de una, două întâlniri speciale cu Dumnezeu și ce trăiri ați avut. Atunci când, la un moment dat, citind Scriptura și rugându-vă, Domnul sau Duhul Sfânt v-a dat o iluminare, v-a deschis mintea și ați putut înțelege Scriptura, cum dintr-o dată acea bucurie dumnezeiască a copleșit ființa și n-ai mai vrut nimic. Ai și oprit cercetarea și te-ai pus și te-ai închinat Domnului și ai mulțumit și te-ai apucat de cântat și câte toate le-ai făcut, că erai copleșit de ceva divin. Căutare. Căutare. Nu cele două atitudini greșite a lui Rod și a celor care erau în politică și știu eu, oameni de afaceri în vremea aceea și nici a preoților și a cărturarilor indiferenți, ci a magilor. Asta să fie atitudinea noastră. Să căutăm atunci când ceva ne este neclar pe Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și când aflăm adevărul, să nu ne asociem cu ceilalți, ci cu adevărul Scripturii, cu Dumnezeu, cu oamenii lui Dumnezeu, cu sinceritate. Și fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să putem fi ceea ce El vrea. Aș vrea să păstrăm un moment, așa cum stăm pe scaune, de meditație. Ne plecăm capetele și medităm. Dacă și în viața noastră sunt întâlniri speciale, poate chiar în zilele acestea, în căutările noastre, în meditația noastră, citind Scriptura, dacă au fost momente când Dumnezeu ni s-a adresat sau ce avem de făcut? Când Dumnezeu ne vorbește, să căutăm să adâncim cunoașterea Lui. Cum spunea Pavel, să-L cunosc pe El mai profund. Voia Lui. Să pot să-L cunosc toate planurile, așa cum spunea și Balaam, cel ce vede planurile Lui Dumnezeu. Să cunoaștem planurile Lui. Și apoi să-I spunem, Doamne, vreau să fiu parte din planurile Tale cerești.